Ciu havas alian guston. La sekvan tagon, Peter renkontas hazarde Clara en la strato. Ŝi portas grandan sakon. Bonan matenon, Clara. Kion vi havas en la sako?
Saluton, mi aĉetis manĝaĵojn, 2 pecojn de kuko, kilogramon da pomoj, fromaĝon, panon, skatolon da kafo, nigran teon, kaj 1 botelon da vino.
Ho, mi vere malsatas. Cetere, ĉu vi pardonis al mi, ke mi hieraŭ eliris el la kinejo dum la filmo?
Ne, tute ne.
Sed mi konas vin nur 2 tagojn, kaj vi jam invitis vian tutan familion al nia rendevuo.
Jes, tion mi faris ĉar en la parko vi estis tiel...
Kiel?
Tiel rekta, tio ne estas tre ĝentila. Almenaŭ oni ne tiel invitas fremdulon al kinejo.
Pardonu tion al mi, mi petas vin.
Peter, vi skribis en via letero, ke mia robo plaĉis al vi.
Jes, ĝi estis tre ege bela.
Sed mi ne portis robon. Mi portis ruĝan t-ĉemizon kaj helbrunan jupon, kiel hodiaŭ.
Ach, Peter ruĝiĝas. Por ŝanĝi la temon, li demandas. Kiom da mono vi devis pagi por ĉio ĉi?
Ĉio kostis 15 eŭrojn kaj 10 cendojn. Peter, mi nun iros ankoraŭ en tiun librovendejon.
Kiun libron vi volas aĉeti?
Mi volas aĉeti vortaron de Esperanto kaj sciencfikcian komikson.
Interese. Mi preferas amrakontojn.
Nu, ĉiu havas alian guston.